Leipzigis. Peatükk kahe kammerhärraga on lõppenud. Kuuldes veel hiljuti tolle isanda kelkimisest ja lubadustest, Luther varsti oma pihku haarata, tegib Lutheri südames halb tunne. Ta nimetab milititsi purjuspäi valatud pisaraid krokodi pisarateks ning ta suudlust juuda suudluseks. Aga ta on lubanud vaikida, kui teised vaikivad, ning tahab seda ka ise pidada. Kui aga vastased mõtlevad jätkata, siis alles algab asi õieti ja sõimus tekib tõsine küsimus. Tahaksin meelsasti näha selle kära lõppemist. Kui asja heaga aetakse, võikski ta varsti mööduda. Kuid ta vastased on kaugel headusest. Varsti kuuleb ta uuesti rünnakutest ning on sunnitud ihu ja hingega kaasa lööma. Välja kutsujaks on professor Eck, õige nimega Johann Meyer, Ingolstadti ülikooli kantsler ja usuteaduse professor. Ta on väga õpetatud mees ning osav vaidleja. Saanud kätte Lutheri teesid, peab ta oma kohuseks lahingut alustada. Juba paar aastat tagasi juhiti ta tähelepanu Wittenbergi professorile, kellega ta siis kirjavahetus astus. Nüüd kirjutab ta terav arvustuse teesidele ja laseb selle sõprade keskel ringi käia. Varsti saadakse sellest teada ka Wittenbergis, kuid mitte Luther, vaid tagaaslane Karlstadt kirjutab vastuseks 406 lauset, mis pidid olema mõeldud disputatsiooni aluseks. Eck tahab aga Lutheri enesega jõudu katsuda ja jätab provotseerivate kirjutiste läkitamist. Paari kuu pärast alles saab Lutherilt tavastuse. Luther kirjutab. See on siis tõestus teie poolt minule pakutud sõprusest. Olen imestunud, kuidas te võite olla nii häbematu ning mõista kohut minu teeside üle, mida te ei tunne ega ole nähtavasti lugenudki. See häbematus tõestab, et te end kujutlete ükspäinis midagi teoloogiast teadvat. Lubage vähemalt, et Jumal veel elab ja valitseb. Kuid ma ei taha teiega pikemalt tegeleda, sest olete ju nagu nii viha täis. Kirjale on juurde lisatud raamat, millest kõrgeauline kantsler võib lugeda järgmist. Eck seletab, et ta ei taha teaduslikult disputeerida. Ja ometi ei ole koguda kirjutiste hunnikus mitte midagi teoloogilist, ei midagi piiblist ega kiriku isadest, vaid paljas teaduslik alpimine, paljas unenägemine ja tumedus, ühesõnaga mõtteviis, mille vastu mina võitlen. Tunnistaksin kõik selle õigeks, kui oleksid õiged kooliteooriad, mida Eck jaatab, mina ka eitan. Kui meie nooleteritaja oleks niisama hea teoloog kui filosoof, ütleksin isegi sofist ja sõnadevassija, siis ei oleks ta uppunud koolitarkusesse ega haiseks nii oma Aristotelesest soku järele. Ma palun teid, minu Eckius, kui te veel kord minu vastu kirjutate, muretsege enesele vähemalt nii palju teravmeelsust, et te end blameeriksite ainult 3 või 4 korda, mitte aga igas lauses. Seal juures peate ka mõistma, et mina ammugi olen lugenud nende teooriate ja hüpoteeside sodi, millega teie enese ümber vehite. Eck suudab vaevu oma viha taltsutada. Too hullumeelne ja ülbe munk ei tohi ta käest enam pääseda. Kutsudes disputatsioonile professor Karlstadti, loodab ta Lutherit kaasa tõmmata. Vahepeal uurib ta hoolsasti Ketseri kirjeldusi ülekuulamisest Kajetaanuse juures ning leiab viimaks punkti, mida peab küllaldlaseks, et anda vastasele surmahoop. Luther märgib seal nimelt. Piibli põhjal ei saa tõestada, et Rooma kirik oleks olnud eelistatud või üle teiste seatud. Veel Gregorius ajal kutsuti Pausti ainult piiskopiks ja püha Gregorius nimetab seda tänapäeval kõige pühamaks peetud väidet ebapühaks ja kõlbmatuks. Sellest piisab Eckile. Too Luther on ju ülemketser. Samal ajal kui militits ikka veel püüab maksma panna vaherahu, kirjutab ta Karlstadtile ja märgib oma teeside hulgas. Mina arvan, et Rooma kirik juba enne Nikaia kontsiili oli üle kõigi teiste kirikute, ja tunnistan Püha Peetruse toolil istuja täielikuks Kristuse asetäitjaks maa peal. See lause on mõeldud just Luteri kaasa tõmbamiseks ning täidab oma ülesande hästi. Luter kirjutab vastuseks, et Rooma kirik seisab kõrgemal teistest kirikutest, seda tõestavad viimase 400 aasta jooksul antud paavstide viletsad dekreedid. Selle vastu aga kõnelevad esimestest 11. sajandis säilinud tõendid, samuti Piibel ja Nikaia konsiil. Ta lubab vaidlustest isiklikult osa võtta. Seda on doktor Ecki jaoks korraga liiga palju. Kas see mees tõesti laseb nii lihtsalt end kaela murda? Tema teada kõnelevad Rooma kiriku üleolekust usaldusväärsed lood kõige vanematest sajanditest. Kuidas julgeb siis Luther välja tulla 400 aasta looga? Igatahes huvi disputatsiooni vastu on suur. Mõningate väikeste formaalsuste järel määratakse aeg kindlaks ning hakatakse ootama Wittenberglaste saabumist. Nad tulevadki varsti. Professorid kahes vankris, nende järel 200 hästi relvastatud üliõpilast. Karlstadt on koormanud oma vankri nii raskelt raamatutega, et tänaval üks ratas murdub. Ecki on Leipzigis lugupeetud mees, tal ennustatakse kindlat võitu. Wittenberglaste peatuspaikade ümber tungleb enamasti lihtrahvas ja üliõpilaste kari. Õhutatakse avaliku vaenu, nii et verevalamise vältimiseks on politsei sunnitud vahele segama. Kui Luther ühel hommikul astub kohaliku kirikusse, põgenevad mungad tema kui peletise eest, viivad altarilt monstransi ja muud pühad esemed, et Ketzer oma juuresolekuga neid ei teotaks. Vaidluseni jäänud vabad päevad veedab Luther hoolsas töös. Ta peab põhjendama oma väiteid, tõestama, et kehtivad teoloogilised seisukohad on tõesti rajatud sofismile. Neis küsimustes oli tal olnud tegemist isegi Erasmusega. Nimelt pidas Melanchthon oma ametisse astumisel kõne, millest aga doktor Ecki nimetas tüüpiliseks sofistiks. Ecki pöördus Erasmuse poole, tähendades, et see nooruk on julgenud kritiseerida ka Erasmust ennast. Oli karta kõige halvemat, sest üks ainus pilkav sõna kuulsalt mehelt võis mõjuda halvasti ülikooli reputatsioonile. Luther rutas siis ise asja pehmendama ning sai ka Erasmuselt vastuse. Tarkuse diktaator oli kaunis armuline ning suvatses kangele mungale isegi õpetusi jagada, manitsedes teda hoiduma vihast, põlgusest ja auahnusest. Luther ei saanud sellest hoolida, nagu nähtub tema kirjast Eckile. Lugu 400-aastasest dekreetidest aga oli tema poolt mõeldud lõksuna. Kui Ecki tahab sellest numbrit teha, siis võib ta tõestada, et alles 400 aastat tagasi tunnistati dekreedi korras maksvaks kõik need lood ja traditsioonid, milledega põhjendati Rooma kiriku üleolekut. Järelikult ei ole siin tegemist jumalike, vaid puht inimlike korraldustega. Enne Leipzigisse sõitu oli Wittenbergis viibiv Brandenburgi piiskop palunud ta enda poole ning jaganud isalike õpetusi. Ärgu ta püüdku liik kaugele minna, Luther kirjutas siis. Ma näen, et piiskopid nüüd targaks saavad. Nad märkavad, et oleksid pidanud ise tegema seda, mida mina nüüd teen, ning häbenevad. Nad nimetavad mind uhkeks ja julgeks, mida ma ei olegi eitanud. Kuid nad ei ole inimesed, kes teavad, kes on Jumal ja kes on nemad ise. Luther tunneb end tõesti Jumala enesesõdurina, kes ei saa hoolida ohtudest. Ka sellest, et tema kaudu tekib sekeldusi teistelegi. Kuurvürst oli päästnud ta elu, hoolimata terve maa interdikti alla sattumise ohust. Kuid mis järgneb tema viimasele julgele ülesastumisele Ecki teeside vastu? Spalatin ei lakka hoiatusi jagamast, paljud teised sõbrad on murelikud. Kas ta suudab disputatsioonil võitlaks jääda? Luther ise ei panegi erilist rõhku disputatsiooni küsimusele, vaid peab tähtsamaks valgustada rahvast uue kuulutuse tõdedega. Läkituses saksa rahvale selgitab ta veel kord oma senise õpetuse sisu. Arvustades pühakute eestvalve, puhastustule, heade tegude ja Rooma kiriku õpetusi, tähendab ta, et Jumala käsud ja korraldused on kirikuomade kõrval just kui kuld ja kalliskivi, puu ja õlgede kõrval. Siiski manitseb ta jääma sõna kuulelikuks ja loodab ka ise jääda tema poolt reformeeritava kirikurüppe. Sest mida halvemini seal läheb, seda enam peab tema poole hoiduma, sest lahkulöömisega ja põlgusega ei saa teda parandada. Kõik need sündmused toimusid juba Leipzigi sõidu eel. Nüüd peab ta viibima linnas, kus teda hästi ei sallita, ning valmistuma otsustavaks võitluseks. Lepitakse kokku, et vaidluste tulemuste otsustajaks jäävad kaks tähtsamat ülikooli. Eck tahtis vahekohtunikuks kutsuda ka Prierase, kuid Luther ei nõustunud. Disputatsioonide alguspäeval on terve linn elevil. Hommikul kõlavad tervitused ülikoolis, sellele järgneb pidulik jumalateenistus, mida kaunistab 12 hääleline koorilaul. Siis minnakse suurde lossisaali, kus algul kuulatakse pikka kõnet klassikalisest literatuurist. Alles pärast tublit lõunasööki algab disputatsioon ise. Eki hääl kõlab vägevalt. Kõhetu Karlstadt suudab end vaevu kuuldavaks teha. Et kõik vaidlusalused üles kirjutatakse, läheb asi väga pikkamisi. Kuus peale lõunat kestab võitlus Karlstadtiga. Võitjaks peetakse üksmeelselt osavat Ecki. Sellele järgnevad puhkepäevad ning viimaks 4. juulil 1519. aastal tohib Luther ise oodatud võitlust alustada. Suur saal on viimse võimaluseni täis kiirutud. Kohal ilmub ka hertsog Georg. Luther astub kõnetoolile kaunis enesekindlalt, nuusutades aeg-ajalt enda käes olevat nelgi kimpu. Ta jätta sugugi metsiku ketseri ja jumala vallatu mehe muljet, vaid hoopis vastupidi. Paljud on temast vaimustatud. See selgub ka ühest kaasaegse noore humanisti Peeter Mosaelannuse kirjeldusest. Martinus on keskmist kasvu, kõhna kehaga, muredest ja õpingutest nii ära vaevatud, et naha alt peaaegu kõiki konte võib lugeda, kuid siiski veel mehelikus tubli seas. Tal on selge ja läbitungiv hääl. Elus ja käitumises on ta sõbralik ja viisakas. Temas pole midagi stoilist ega haput, ta võib kohaneda igas olukorras. Seltskonnas on ta elav, naljatlustele kalduv, lõbus ja alati rõõmus, ikka värske ja lahke näoga. Seda ka siis, kui vaenlased teda kangesti ähvardavad, nii et vaevalt võib uskuda, et see mees nii raskeid asju ilma jumala toetuseta ette võtab. Ainult üht viga laidavad kõik tema juures. Nimelt, et ta vaidlustes on upsakas ja hammustaja. Vaidlused algavad kohe pea küsimusega, nimelt arutlusega paavsti võimupiiride üle. Luther seletab selgel kõigile hästi kuuldaval häälel. Aupaklikkusest paavsti vastu oleksin meelsasti selle ülearuse ja vihatud küsimuse kõrvale jätnud, kui mind selleks ei oleks sundinud õilsa isand Ecki väljendus. Ecc muidugi vaidleb vastu ja alles siis läheb tüliks lahti. Ecc leiab varsti, et vastasel pole sääraseks pikaks vaidluseks küllalt kogemusi, sest ta alustab kohe tugevamate argumentidega, et vanemad kirikuisad ja konsiilid veel midagi paavstist ei tea. Kavalasti manööverdades püüab Ecc tõestada just vastupidist. Ühes Hieronymuse kirjas leiavad mõlevad toetuspunkte just oma väidetele. Õhtupoolikul seletab Luther, et Ecc Hieronymust õigesti ei mõista. Hommikuma kiriku lahkulöömises ei tule veel näha issanda kuue katki käristamist. Ma palun isand doktor Ecki, et ta paljusid tuhandeid kreeka katoliiklasi ketsariteks ei tembeldaks. Ecc ostab valjul häälel. Kreeklased on koguni peaketserid, põrguväravad on neile üle võimust võtnud, samuti ka Jeruusalemma, Antiookia, Aleksandria ja Böömimaa kirikute üle. Järgmisel hommikul toob Luther vastu väiteid. Terves kirikus ei ole olnud kreeklastest paremaid teolooge. Ja kui härra doktor nendega ühenduses alati ka Böömimaad mainib, siis jätan need pistekesed sofistide hoolde. Nüüd hakkab Ecc oma seisukohti juba kindlamini põhjendama. Issand on Peetrusele ütelnud, selle kalju peale tahan ma oma kiriku rajada. Selle järgi on paljud vanad kirikuisad rõhutanud Rooma kiriku üleolekut. Ka mitmed kontsiilid on Rooma paavstidele juba vanast ajast ülemkarjas õiguse annud. Kust võtab siis Luther oma sõgeda juttu viletsast 400-aastasest dekreetidest? Siis näitab ta hukka mõistetud ja põletatud Jan Hussi seisukohti, mis püüavad tõestada vastupidist ning jätkab. Sellepärast ma palun, auväärt, paatrit vabandust, et ma olen pöömlaste kui kirikuvaenlaste vaenlane ja neile mõtlen ka käesoleval disputatsioonil, sest nende teesid seisavad väga lähedal teie eksiõpetusele. Seda pean ma nimelt ainult mainima ja tahan nüüd kuulata auväärt paatri arvamust. Asi läheb pinna. Tahan ümber lükata teotused, mida härra doktor kuhjab pöömlaste sellise auväärse koosoleku ees. Mida jumal ärgu arvaku temale süüks? Pöömlased teevad halvasti, kui nad endid kirikust lahti kisuvad, isegi siis, kui jumalik õigus oleks nende poolt. Kuid mind paneb mõtlema, kas on õigus Kreeka kirikut ühes tema paljude märtrite ja pühakutega tunnistada keetserlikuks ja pöömlikuks. See oleks jumala teotamine. Muide, kui härra doktor on pöömlastele nii kuri, siis näidaku ta ometi oma tarkust ja mälu ning kirjutagu nende vastu. Ma imestan, et on nii palju pöömlaste vastaseid ja teotajaid, kuid ei ühtki, kes vennalikust armastusest võtaks vaevaks ning teeks neile selgeks nende eksimused Rooma kiriku auks. Peale lõunasööki läheb Luther veel kaugemale. Härra doktor on Hussi vandale pannud artiklid minule etteheitena lagedale toonud. Mina vastan nagu ennegi. Esiteks, et ma pöömlaste kiriku lõhestamist ei taha ega või kaitseda, vaid ainult Kreeka kiriku oma 1400. aastast saadik. Teiseks, aga on kindel, et Hussi vandale pandud artiklite hulgas on palju põhikristlikke ja evangeelseid lauseid, mida katoliku kirik ei saa hukka mõista, näiteks see, et on olemas ainult üks üldine kirik. Ekk joobub võidu rõõmust. Publikus valitseb surmvaikus. Ka Lutheri enesesõbrad on ärevusest kahvatud. Kas tahab ta vägisi tormata tuleriidale? Kõnevoolu katkestab protesteeriv hüüd rahva hulgast. See oli hertsog ise, kes nüüd mõtlikult raputab oma halli pead. Luther punastab, kuid jätkab julgesti. See lause on ebaõigelt hukka mõistetud, jumalatute silmakirja teenrite kaasabil, sest terve kirjutamust. Mina usun üht püha katoliku kirikut. See ülev usuartikkel on nende poolt arvatud Hussi neetud artiklite hulka. Siis veel üks lause. Õndseks ei ole tarvis uskuda, et Rooma kirik seisab kõrgemal kõigist teistest kirikutest. Olgu see lause Hussilt või mõnelt teiselt, mina tean, et loendamatu arv Kreeka piiskoppe on õndsaks saanud seda uskumata. Ükski kristlane ei tohi olla sunnitud uskuma midagi, mis käib pühakirja vastu. On isegi keelatud uskuda midagi väljapool pühakirja. Sellepärast õpetan ma selle küsimuse ja palun härra doktorit nõustuda sellega, et Rooma paavstid on olnud inimesed ja mitte jumalad, eriti siis, kui nad on korraldanud nende eneste asju. Sellepärast tuleb uuemaid dekreete ja kontsiilide otsuseid kahtlasteks pidada, sest nad seisavad vanade tõdede vastu. Siin leiab Ekk nüüd paraja aja vahele astuda. Ta ei tohi lasta Lutheril ennast välja rääkida. Auväärt isa segab kreeklasi ketseritega ja kurjategijatega ühte patta, ning kaitseb vanade kirikuisade varju all truudusetud pöömi ketserlust. Luther taipab alles nüüd, kuhu ta jõudis. Ma protesteerin ja seletan avalikult, et härra doktor arvab seda petlikult ja valelikult. Ekk haab rauda edasi. Ma arvan, et see on hirmus iga kristlaste kõrvadele, kui auväärt paater ei häbene ütlemast püha Konstantsi konsiili vastu. Mõned Hussi artiklid on põhikristlikud ja evangeelsed. Luther protesteerib. Ei ole õige, nagu oleks ma rääkinud Konstantsi konsiili vastu. Ekk ei anna armu. Nõnda leiavad neetud pöömlased tuge auväärse paatri kaudu. See on häbematu vale. Ei aita enam midagi. Kaval doktor suutis ausameelset mungalt veel rohkem välja meelitada, kui ta oli julgenud unistada. Tekib vaidlus konsiilide autoriteedi üle ja seal väljendab Luther jälle. Olevat tarvis tõendada, et konsiilid ei saa eksida. Nüüd ütleb Ekki juba varjamatult. Kui teie usute, et korrapäraselt kokku kutsutud konsiil võib eksida, siis olete minu silmis tölner ja pagan. Mis on ketser, seda ei tarvitse ma enam juurde lisada. See on juba varjamatu ähvardus. Ekk usub kalju kindlalt vastase paratamatut langust ning on järgmistel vaiduspäevadel ta vastu üpris lahke. Patu kustutuse küsimuses jõuavad nad peaaegu ühisele seisukohale. Mitmed tähtsad mehed arvavad, et Lutheri tuleriidale saatmine on ainult aja küsimus. Ekk kirjutab kuurvürstile, juhtides ta tähelepanu sellele, millist kardetava tussi see oma rinnal soojendab. Ka kirjutab ta paustile ja palub astuda kiireid samme uue ketserluse vastu. Paavst austab teda kutsega Rooma ilmuda. Kuid see Ekki kuulus võit annab väga küsitavaid tulemusi. Nüüd alles hakkavad meeled ärevaks muutuma. Melanchthon, Karlstadt, Luther, kõik nad haaravad sule, et vastata vastaste teravaile rünnakuile. Teised muutuvad veel tigedamaks. Varsti on terve maa kära täis. Ülikoolide otsused vaidluste tulemuste hindamiseks jäävad ära. Pariis nõuab liiga kõrgeid honorare. Erfurt lihtsalt ei soovi asjaga tegemist teha. Isegi Ekki enese Ingolstadti ülikool ei julge teha Lutheri raamatute kohta vande ja põletamisotsust. Kas see ongi ta kuulsa rünnaku vili? Luther ise on vihane. Kristus ei rajanud kirikut välisele võimule, oli ta ütelnud, vaid seesmisele armastusele, alandlikkusele ja üksmeelele. Ja ometi tahetakse teda rünnata võimuga, salalikkusega, kavalusega. Leipzigi disputatsioon saab talle suureks pettumuseks. Vahepeal saabus teade, et Jüttebocki fransisklased on tembeldanud ketseriks ühe Lutheri õpilase. Luther kirjutab neile vihase kirja, ähvardades nad terve maailma ees naeruks teha, kui nad kohe oma väljendeid tagasi ei võta. Mungad annavad küsimuse Ekki lahendada, kuid kuuldes, et Luther kavatseb vastata avaliku kirjutisega, saadavad kiiresti saadiku rahu sobitama. Oktoobris, suurema vihahoo möödudes, saadab Luther kirja kaugele sõbrale Staupitsile, selgitades viimaseid sündmusi. Militid tahtvad ikka veel läbirääkimisi pidada, kuid ma tunnen seda rebast. Melanchthon on sooritanud piibli bakalaureuse eksami. See mees on ime. Ta asendab kord paljusid Martineid ning saab kuradi ja kooliteoloogide vägevamaks vaenlaseks. Enese kohta tähendab ta. Ma vihkan viletsat elu, kardan surma, olen vaene usust ja rikas teistest annetest. Mida ma, Kristus teab seda, ei tahaks omada, kui ma teda mitte nende kaudu ei peaks teenima.